วัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการท่องไปกับมสท.ทุกวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 8:40 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th สำหรับในรายการวันนี้นะคะดิฉันพัชราอิงคณินันท์และ
ชนิดาพิทักษ์สมฤทธิ์ดำเนินรายการค่ะ
ท่องไปกับมสท.ในวันนี้นะคะเราสองคนจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสาระสำคัญในรายการท่องไปกับมสท.จะแบ่งเป็นช่วงแรกคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและประวัติศาสตร์ช่วงที่สองกินเพื่อสุขภาพช่วงที่3ช่างคิดช่างทำและช่วงสุดท้ายนะคะเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่ถ้าให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
ก่อนที่จะได้เล่าถึงประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมารู้จักจังหวัดเพชรบูรณ์กันก่อนดีไหมคะเพราะว่าจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีประวัติอันยาวนานแล้วก็น่าสนใจทีเดียวค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นเมืองโบราณที่ยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าใครสร้างเมืองนี้ขึ้นมาเมื่อใดนะคะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงวิเคราะห์ว่าเพชรบูรณ์นั้นสร้างขึ้นมา2ยุคนะคะคือวัดมหาธาตุและวัดโบราณเนี่ยจะมีหลักฐานยืนยันว่ายุคแรกสร้างเมื่อเมืองเหนือคือกรุงสุโขทัยหรือพิษณุโลกเป็นเมืองหลวงมีลำน้ำอยู่กลางเมืองกำแพงเมืองกว้างยาวด้านละ800เมตรยุคที่2สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีป้อมและกำแพงก่อด้วยอิฐปูนศิลาแต่เล็กและเตี้ยกว่ามีแม่น้ำอยู่กลางเมืองกำแพงเมืองขนาดเล็กลงตั้งอยู่ทางป่าด้านเหนือเพื่อป้องกันศัตรูส่วนทางด้านใต้เป็นไร่นาจากหลักฐานการค้นพบซากสถานโบราณสถานนะคะแล้วก็จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบในเมืองศรีเทพเพชรบูรณ์มีอายุมากกว่า 1,000 ปีสร้างขึ้นในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับเมืองพิมายลพบุรีและจันทบุรีดังหลักฐานที่ปรากฏเช่นซากตัวเมืองและพระปรางบริเวณที่ตั้งเมืองเป็นที่ราบมีกำแพงดินสูงรอบเมืองและล้อมรอบด้วยเมืองด้วยคูเมืองนะคะภายในเมืองมีพระปรางซากเทวสถานรูปเทพารักษ์พระนารายณ์รูปยักษ์สลักด้วยศิลาแรงเช่นเดียวกับเมืองพิมายเมืองลพบุรีและจันทบุรีจึงเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเป็นฝีมือของขอมที่ได้รับอารยธรรมมาจากอินเดียค่ะ
จากบทความในหนังสือโบราณคดีพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงเมืองศรีเทพเมืองเพชรบูรณ์ว่าขณะที่เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรงไปสืบเมืองโบราณและไม่มีใครรู้ว่าเมืองศรีเทพอยู่ที่ใดได้พบสมุดดำเป็นหนังสือให้คนเชิญตราไปบอกข่าวเรื่องการสิ้นรัชกาลที่สองตามหัวเมืองสระบุรีเมืองชัยบาดาลเมืองศรีเทพและเมืองเพชรบูรณ์สำหรับพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สี่ของเจ้าพระยาทิพพากรวงศ์เรื่องทรงตั้งและแปลงนามเจ้าเมืองกรรมการซึ่งมีว่าเจ้าเมืองเพชรบูรณ์คือพระยาเพชรพิชัยปลัดแปลงเป็นพระเพชรพิชภูมิหลักฐานที่ชัดเจนเป็นพระราชนิพนธ์นิทานโบราณคดีของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเรื่องคนไข้เมืองเพชรบูรณ์มีว่าเมื่อเกิดไข้มาลาเรียระบาดอย่างร้ายแรงที่เมืองเพชรบูรณ์ไม่มีผู้ใดอาสาไปรับราชการด้วยความกลัวไข้ท่านจึงเสด็จไปตรวจราชการที่เมืองเพชรบูรณ์เองเพื่อแสดงให้เห็นว่าไข้มาลาเรียไม่ใช่ไข้ร้ายแรงอย่างเช่นที่กลัวกันขณะที่เตรียมตัวออกเดินทางมีคนห่วงใยมาส่งและให้พรคล้ายกับจะไปทำการรบ มื่อเสด็จถึงเมืองเพชรบูรณ์ทรงกล่าวว่าฉันไปถึงเมืองเพชรบูรณ์เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ท้องที่มณฑลเพชรบูรณ์บอกแผนที่ได้ไม่ยากถือลำแม่น้ำป่าสักเป็นแนวแต่เหนือลงมาใต้มีภูเขาสูงเป็นเทือกเขาลงมาตามแนวลำน้ำทั้งสองฝากเทือกเขาข้างตะวันออกเป็นเขาปันน้ำต่อแดนมณฑลนครราชสีมาเทือกเขาตะวันตกเป็นแนวเขาต่อแดนมณฑลพิษณุโลกเทือกเขาทั้งสองฝากบางแห่งก็ห่างบางแห่งก็ใกล้แม่น้ำป่าสักเบื้องลมสักที่อยู่สุดลำน้ำทั้งข้างเหนือแต่ลงมาถึงเมืองเพชรบูรณ์ตรงที่ตั้งเมืองเพชรบูรณ์เทือกเขาถัดมานะคะใกล้ลำน้ำดูเหมือนจะไม่ถึง400เส้นแลเห็นต้นไม้บนภูเขาถนัดทั้งสองฝั่งทำเลที่เมืองเพชรบูรณ์ตอนริมแม่น้ำเป็นที่ลุ่มฤดูน้ำน้ำท่วมแทบทุกแห่งทุกแห่งเป็นที่ราบทำนาได้ผลดีเพราะอาจจะขุดเหมืองชักน้ำจากห้วยเข้านาได้เช่นเมืองลับแลพื้นที่ราบขึ้นไปเป็นโคกสลับกับแอ่งเป็นหย่อมๆไปจนถึงเทือกเขาบรรทัดบนโคกเป็นป่าเต็งรังเพราะปลูกอะไรอย่างอื่นไม่ได้แต่ตามแอ่งน้ำเป็นที่ซับน้ำพอปลูกพันไม้ได้งอกงามดีเมืองเพชรบูรณ์จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยกสิกรรมจนถึงชาวเมืองทำนาครั้งเดียวก็ได้ข้าวพอกินกันทั้งปีสิ่งซึ่งเป็นสินค้าเมืองเพชรบูรณ์ก็คือยาสูบเพราะรสดีกว่ายาสูบที่อื่นทั้งหมดในเมืองไทยชาวเมืองเพชรบูรณ์จึงหาผลประโยชน์ด้วยการปลูกยาสูบขายหลังจากที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จกลับถึงกรุงเทพทรงยืนยันถึงประโยชน์ของการไปครั้งนี้ว่าสามารถหาคนไปรับราชการในเมืองเพชรบูรณ์ได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมากในสมัยรัชกาลที่5ได้จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆเข้าเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2436และในปีพุทธศักราช2440เมืองเพชรบูรณ์ได้ยกฐานะเป็นมณฑลเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักยกฐานะเป็นจังหวัดหล่มสักในพุทธศักราช2447มณฑลเพชรบูรณ์ถูกยุบไปขึ้นอยู่กับมณฑลพิษณุโลกแต่ได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งในปีพุทธศักราช2450ให้ยุบเมืองเพชรบูรณ์ไปขึ้นกับมณฑลพิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองเพชรบูรณ์ตามเดิมมีการยกเลิกมณฑลต่างๆเมื่อมีพระราชพิธีราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะคะและสงครามมหาเอเชียบูรพากรุงเทพถูกข้าศึกโจมตีจนประชาชนต้องอพยพออกต่างจังหวัดจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพราะมีชัยภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบมีทางออกทางเดียวศัตรูรุกรานยากคณะรัฐมนตรีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้ยกร่างพระราชกำหนดสร้างนครบาลขึ้นชื่อว่าพระราชกำหนดระเบียบการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์และสร้างพุทธบุรีพุทธศักราช2487การก่อสร้างเมืองหลวงใหม่ได้ดำเนินการโดยเร่งด่วนและถือเป็นความลับของทางราชการเพื่อไม่ให้ข้าศึกรู้แผนการจนกระทั่งวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2487รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้เสนอพระราชกำหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลเพชรบูรณ์พุทธศักราช2487ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออนุมัติเป็นพระราชบัญญัติมีผลดำเนินการอย่างถาวรตลอดไปแต่ในที่สุดสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง48ต่อ36ด้วยเหตุผลว่าเพชรบูรณ์เป็นแดนกันดารภูมิประเทศเป็นป่าเขาและมีไข้ชุกชุมเมื่อเริ่มสร้างเมืองนั้นผู้ที่ถูกเกณฑ์ไปทำงานล้มตายลงนับเป็นพันๆคนอนุสรณ์นครบาลเพชรบูรณ์แห่งนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงบุญคุณและอัจฉริยภาพของจอมพลป.พิบูลสงครามและเพื่อนเพชรบูรณ์จะได้ภูมิใจในประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งและความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองตนสำหรับที่ตั้งและขนาดของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่16องศาเหนือกับเส้นแหวงที่101องศาตะวันออกมีพื้นที่ประมาณ 12,668.416 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 7,917,760 ไร่ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัดจากด้านตะวันออกถึงตะวันตกกว้าง55กิโลเมตรส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือสุดไปถึงใต้สุดยาว296กิโลเมตรสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ114เมตรอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร346กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลขที่21สำหรับอาณาเขตของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอาณาเขตติดต่อของจังหวัดมีทั้ง4ด้านทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดเลยทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดลพบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์และพิจิตร
สำหรับภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะประกอบไปด้วยภูเขาเพชรบูรณ์เป็นรูปเกือกม้านะคะรอบพื้นที่ด้านเหนือของจังหวัดเป็นแนวขนานกันไปทั้งสองข้างทิศตะวันออกและทิศตะวันตกคิดเป็นเนื้อที่ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ทั้งหมดมีพื้นที่ราบอยู่ที่ตอนกลางและอำเภอด้านใต้ของจังหวัดเป็นพื้นที่ราดชันจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้นะคะมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ3ล้านไร่เศษนะคะมีแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของจังหวัดไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ยาวประมาณ350กิโลเมตรต้นน้ำเกิดจากภูเขาผาลาในจังหวัดเลยมีห้วยลำธารหลายสายเกิดจากภูเขาเพชรบูรณ์แม่น้ำป่าสักไหลผ่านอำเภอหล่มเก่าหล่มสักอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและศรีเทพนะคะสำหรับภูมิอากาศเนื่องจากพื้นที่จังหวัดมีภูเขาล้อมรอบจึงทำให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนนะคะแล้วก็หนาวจัดในฤดูหนาวโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอน้ำหนาวเขาค้อและลมเก่าจะมีอากาศหนาวที่สุดและบนพื้นที่ภูเขานะคะก็จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีในฤดูร้อนและฤดูฝนจะมีอุณหภูมิอยู่ที่20ถึง24องศาเซลเซียสฤดูร้อนเริ่มในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนส่วนฤดูฝนจะเริ่มที่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะสำหรับคำขวัญประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คือเมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสรนครพ่อขุนผาเมืองค่ะ
ค่ะหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้รู้จักจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะคะมีประเพณีอันหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะคือประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะก็มีตำนานของประเพณีเขาเล่ากันว่าในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยนะคะเป็นงานประเพณีที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สืบทอดกันมายาวนานชั่วอายุคนเป็นประเพณีที่แปลกนะคะไม่มีปรากฏอยู่ในที่อื่นในวันศาสตร์ไทยของทุกปีชาวเพชรบูรณ์ก็จะเดินทางไปร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งประเพณีอุ้มพระดำน้ำนี่นะคะเมื่อก่อนจะมีการเรียกชื่อแตกต่างกันไปเช่นอุ้มพระดำน้ำอุ้มพระส่งน้ำบางคนก็เรียกว่างานประเพณีศาสตร์ไทยนะคะวัดไตรภูมิหรือประเพณีอัญเชิญพระพุทธรูปส่งน้ำก็มีนะคะจนกระทั่งในเดือนตุลาคมพ.ศ.2528ทางคณะกรรมการก็ได้ร่วมประชุมกันอย่างกว้างขวางเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้มีมติให้ใช้ชื่องานนี้ว่างานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะส่วนตำนานของพระที่ใช้อุ้มพระดำน้ำนะคะก็มีเล่ากันว่าในงานประเพณีดังกล่าวนี้นะคะทุกปีจะจัดขึ้นที่บริเวณวัดไตรภูมิถนนเพชรรัตน์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พระพุทธรูปองค์นี้นะคะที่อัญเชิญไปดำน้ำเนี่ยมีนามว่าพระพุทธมหาธรรมราชาเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นรูปปางสมาธิเป็นศิลปะสมัยลพบุรีหล่อด้วยเนื้อทองสำริดหน้าตักกว้างประมาณ13นิ้วและสูง18นิ้วไม่มีฐานพุทธลักษณะ เป็นทรงเทิดนะคะพระพักกว้างพระโอษฐ์แบะผ้าหนุป้านพระกันยาวย้อย จนจรดพระอังศาที่พระเศียรทรงเครื่องชดาเสื้อแล้วก็มีกระบังหน้าทรงสร้อยพระศรพาหรัตและประคตเป็นลวดลายงดงามยิ่งนะคะตามประวัติศาสตร์นะคะเล่าสืบกันมาหลายชั่วยุคนทีเดียวนะคะว่าเมื่อประมาณ400ปีที่ผ่านมานะคะก็มีชาวเพชรบูรณ์กลุ่มหนึ่งมีอาชีพในการจัดสัตว์น้ำอยู่ในลำน้ำป่าสักจุมาวันหนึ่งนะคะชาวประมงกลุ่มนี้ก็ได้ออกไปหาปลาตามปกติเช่นทุกวันเผอิญวันนั้นเกิดเหตุการณ์ประหลาดนะคะตั้งแต่เช้าถึงบ่ายไม่มีใครจับปลาได้เลยสักตัวหนึ่งคล้ายกับว่าใต้พื้นน้ำนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยก็สร้างความงุนงงให้แก่พวกเขาเป็นอย่างมากนะคะก็ต่างพากันนั่งปรึกษาว่าจะทำประการใดดีนะคะบริเวณที่ชายเหล่านั้นนั่งปรึกษากันอยู่นั้นนะคะปัจจุบันนี้ก็คือบริเวณวังมะขามแฟบคำว่ามะขามแฟบนั้นหมายถึงไม้ระกำนั่นเองอะค่ะบริเวณดังกล่าวอยู่ทางทิศเหนือของเมืองเพชรบูรณ์ทันใดนั้นนะคะกระแสน้ำในแม่น้ำแห่งนั้นก็หยุดไหลนิ่งอยู่กับที่แล้วค่อยๆมีพรายน้ำผุดขึ้นมาทีละฟองนะฮะทวีมากขึ้นมองดูคล้ายกับว่าน้ำกำลังเดือดอยู่บนเตาไฟนะคะไม่นานนักก็เปลี่ยนเป็นวังน้ำบนขนาดใหญ่แล้วก็ลึกมากเลยนะคะณที่แห่งนั้นทุกคนก็ต่างมองดูด้วยความฉงนมึนงงไม่สามารถที่จะหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจากเหตุการณ์นี้นะคะก็ดำเนินการต่อไปจนกระทั่งกระแสวังวนแห่งนั้นได้เริ่มคืนสู่สภาพเดิมแล้วก็ดูดเอาพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาจากใต้พื้นน้ำแห่งนั้นนะคะลอยขึ้นมาอยู่เหนือผิวน้ำนั้นแล้วก็มีการดำผุดดำไหว้อยู่ตลอดเวลาเหมือนอาการของเด็กเล็กที่กำลังเล่นน้ำก็เป็นที่แน่นอนว่าชาวประมงกลุ่มนั้นก็ได้ประจักษ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์นะคะจึงได้ลงไปอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานบนบกให้ผู้คนทั้งหลายได้กราบไหว้สักการะบูชากันนะคะแล้วก็พร้อมใจกันอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะทีนี้ในปีต่อๆมาเนี่ยนะคะขั้นถึงเทศกาลศาสตร์ไทยพระพุทธรูปที่ถูกอัญเชิญขึ้นมาจากน้ำได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านชาวเมืองก็ออกตามหากันจ้าละวันทีเดียวนะคะในที่สุดก็ไปพบพระพุทธรูปองค์นั้นตรงบริเวณที่พบครั้งแรกกำลังดำผุดดำว่ายอยู่พอดีก็จึงอัญเชิญของท่านมาอีกครั้งหนึ่งอะค่ะ
ค่ะนับตั้งแต่บัดนั้นมานะคะเมื่อถึงเทศกาลศาสตร์ไทยคือตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีภายหลังจากถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วนะคะเจ้าเมืองเพชรบูรณ์สมัยนั้นพร้อมด้วยข้าราชการตลอดจนประชาชนในเมืองเพชรบูรณ์ก็จะร่วมกันอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ไปทำพิธีสงน้ำที่วังมะขามแฟบตรงที่พบครั้งแรกเป็นประจำทุกปีหากปีใดน้ำน้อยนะคะก็จะอัญเชิญไปสงน้ำกันที่วัดโบสถ์ชนมารทางเหนือของเมืองเพชรบูรณ์แล้วถวายนามท่านว่าพระพุทธมหาธรรมราชาส่วนความเชื่อถือในอีกทางหนึ่งนั้นนะคะก็เชื่อว่าเทพเจ้าผู้สิงสถิตในองค์พระพุทธมหาธรรมราชาเป็นพระภิกษุโบราณสองรูปนะคะได้เป็นผู้ที่สร้างพระองค์นี้ขึ้นมาตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์ในสมัยลพบุรีต่อมากรุงสุโขทัยได้แผ่ขยายอำนาจแล้วก็ขยายอาณาเขตพระพุทธมหาธรรมราชาได้ถูกเชิญไปประดิษฐานไว้ที่กรุงสุโขทัยจนมาถึงสมัยพระยาลิไทยกษัตริย์องค์ที่6ในราชวงศ์พระร่วงประจวบกับเพชรบูรณ์ได้ว่างกษัตริย์ผู้ครองนครโปรดให้ออกยาสีเพชรรัตนานคราภิบาลนามเดิมว่าเรืองไปเป็นเจ้าครองเมืองเพชรบูรณ์โดยขึ้นตรงต่อสุโขทัยพร้อมกันนี้นะคะได้พระราชทานพระพุทธรูปพระพุทธมหาธรรมราชามาด้วยเพื่อเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองโดยมีกระแสรับสั่งให้มาทางลำน้ำหากแวะที่ใดก็ให้สร้างวัดใหม่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้นะคะสำหรับการเดินทางมาในสมัยก่อนล่องมาตามลำน้ำยมจากจังหวัดสุโขทัยผ่านพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแล้ววกเข้าลำน้ำป่าสักที่อยุธยาผ่านสระบุรีแล้วสู่จุดหมายปลายทางที่เพชรบูรณ์รวมระยะเวลาในการเดินทาง1ปีเต็มนะคะ เมื่อแรกมาถึงนะคะก็ดำริจะนำพระพุทธมหาธรรมราชาไปประดิษฐานไว้ที่วัดมหาธาตุซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แต่เป็นการขัดพระบรมราชองค์การจึงสร้างวัดขึ้นมาใหม่ให้ชื่อว่าวัดไตรภูมิเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแก่พระร่วงซึ่งเป็นผู้พระราชนิพนธ์เรื่องไตรภูมิพระร่วงค่ะ
ค่ะในวันศาสตร์ไทยของทุกปีนะคะทางจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยได้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาประดิษฐานบนบุษบกแห่จากวัดไตรภูมิไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาและอัญเชิญมาเฉลิมฉลองที่วัดไตรภูมิในวันศาสตร์ไทยซึ่งเป็นวันที่3ของงานผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาประดิษฐานบนเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดไตรภูมิทวนกระแสน้ำในแม่น้ำป่าสักไปทำพิธีดำน้ำที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารซึ่งเป็นวังน้ำลึกเมื่อถึงบริเวณพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จะอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาเทิดไว้เหนือหัวดำน้ำลงไปพร้อมๆกันโดยหันหน้าไปทางเหนือ3ครั้งนะคะหันหน้าลงทางใต้3ครั้งตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขความเชื่อในการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาดำน้ำผู้ที่ทำการอัญเชิญจะต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นทั้งนี้เพราะตำแหน่งเทียบได้กับเจ้าเมืองในสมัยโบราณซึ่งเป็นใหญ่ที่สุดในเมืองความเสียสละของผู้เป็นใหญ่ในนครที่มีความห่วงใยในความทุกข์สุขของราษฎรและได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้จะให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าเมืองอัญเชิญไปดำน้ำแทนไม่ได้หากปีใดไม่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวไปดำน้ำชาวเพชรบูรณ์เชื่อกันว่าปีนั้นบ้านเมืองจะเกิดความแห้งแล้งข้าวยากหมากแพงและพระพุทธรูปองค์นี้จะหายไปงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์นี้นะคะถือเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะคะจะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้ชื่นชมตราบนานเท่านานนะคะทีนี้พูดถึงตำนานของวัดเนี่ยนะคะวัดไตรภูมิเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่บนถนนเพชรรัตน์วัดไตรภูมินี่จะเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหาธรรมราชาเป็นพระพุทธรูปที่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็มีทรงเครื่องสมัยลบบุรีชาวบ้านพบในแม่น้ำป่าสักที่หน้าวัดจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดไตรภูมิอีกทั้งวัดนี้นะคะยังเป็นสถานที่จัดประเพณีอุ้มพระดำน้ำอีกด้วยค่ะ
ท่านผู้ฟังคะในช่วงต่อไปนะคะเราอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้พบกับคุณจุนพงษ์สารนาคนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกนะคะท่านจะมาให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะขอเชิญพบกับท่านได้เลยนะคะ
ค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะที่จะขอเรียนถามนะคะก็ให้ท่านช่วยอธิบายโดยสรุปถึงประเพณีอุ้มพระดำน้ำของเพชรบูรณ์นะคะ
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนี่ก็มีมานานแล้วนะครับเป็นการอุ้มพระพุทธมหาธรรมราชานะครับในลำน้ำป่าสักซึ่ง มีประจำทุกปีนะครับเนื่องจากว่าพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวเนี่ยก็มีการพบกันนะฮะอยู่ที่หน้าวัดนะฮะที่ อยู่ในน้ำป่าสักเนี่ยแล้วก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาไว้ที่วัดโบสถ์ได้ประทานโทษนะที่วัดไตรภูมินะครับแล้วก็ในแต่ละปีพอถึงในช่วงวันแรม15ค่ำเดือน10เนี่ยก็จะมีพบว่าพระพุทธรูปองค์นี้ได้หายไปแล้วก็ไปปรากฏอยู่ที่หน้าวัดอีกวัดหนึ่งนะครับคือวัดอีกคนพบนะฮะคือวัดไตรภูมินะครับทีนี้ก็มีการจัดเป็นพิธีว่าไหนๆก็พระพุทธรูปองค์นี้ก็ไปปรากฏอยู่นั่นในช่วงวันแรม15ค่ำเดือน10ก็เลยเพื่อความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ได้มีให้ผู้ว่าการจังหวัดนะครับนำอันเป็นพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวเนี่ยนะครับพระพุทธมหาธรรมราชาไปอุ้มพระดำน้ำ ที่หน้าวัดเนี้ยนะครับ ก็งานนี้ก็จัดมาเป็นเวลานานแล้วนะครับ ในปีนี้ก็ตรงกับวันที่15ตุลาคมนะครับวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับก็งานก็มีตอนช่วงเช้าแต่ว่างานเนี่ยจะมีกันตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17แต่วันที่คนนิยมไปดูกันก็คือวันที่มีพิธีอุปสมบทน้ำในประมาณ10โมงเช้านะครับที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนามานนะครับ
ค่ะสำหรับเมืองเพชรบูรณ์นี้นะคะชนพื้นถิ่นแล้วก็วัฒนธรรมของเขาเนี่ยนะคะมีชื่อชนพื้นถิ่นไหมคะว่าชนพื้นถิ่นของเพชรบูรณ์นี้คือใครอะคะ
อ๋อครับก็มีอยู่สองเผ่านะฮะก็มีหมู่บ้านม้งนะฮะที่เก็กน้อยนะครับก่อนจะถึงเขาคอนะครับก็จะมีชนชาวม้งนะฮะปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการแต่งตัวไปบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนพื้นเมืองของชาวเพชรบูรณ์นะครับอีกแห่งหนึ่งก็คือที่ภูทับเบิกนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มของอีกชุมชนหนึ่งก็ใครที่ไปเที่ยวเพชรบูรณ์อยากจะไปเยี่ยมเยียนก็เข้าไปเที่ยวได้นะครับแล้วก็หมู่บ้านมงเข็กน้อยนี่ก็จะมีพิธีปีใหม่ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะฮะอันนี้ต้องเวลายังไม่แน่นอนแต่ว่าจะเกิดขึ้นก่อนช่วงคริสต์มาสของเดือนธันวาคมนะครับก็มีอยู่สองชุมชนนี่นะครับ
ค่ะท่านผอ.คะแล้วเทศบาลอื่นๆที่น่าสนใจของเพชรบูรณ์นี่มีอะไรที่แนะนำไหมคะ
อ๋อครับตอนนี้ในเดือนธันวานี่ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เขาค้อนะฮะก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับตัวสองสามกิจกรรมกิจกรรมแรกก็เป็นงานคาวบอยนะฮะมีการแสดงดนตรีคาวบอยนะครับการกิจกรรมของคาวบอยต่างๆนะครับอันนี้ก็จัดขึ้นในช่วงวันที่8และ9นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คืองานโอเวอร์โค้ดนะฮะซึ่งจัดที่หน้าไร่เอ็นนะฮะก็จัดในวันที่9ธันวาคมถึงวันที่10คืองานให้จัดตั้งแต่เย็นวันที่9แล้วก็จะไปสิ้นสุดเอาเกือบเช้าของวันที่10นะครับก็มี2งานนี้นะครับที่เกี่ยวกับดนตรีและอีกงานนึงก็เป็นงานของ Mulberry and Silk นะครับที่จัดที่ไร่กำนันจุนอันนี้จัดตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถึงวันที่6มกราคม2556ครับแล้วมี3งานนี้ที่อยากจะแนะนำในช่วงฤดูหนาวแล้วก็อากาศในช่วงนั้นก็คงจะหนาวกันพอสมควรนะครับครับ
ค่ะท่านผอ.คะเมื่อพูดถึงเพชรบูรณ์เนี่ยนะคะคนก็จะรู้จักว่าเพชรบูรณ์มีผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อนะคะก็คือมะขามหวานนะคะ
อ๋อครับ
อยากจะให้ท่านได้แนะนำว่าพันธุ์ที่มีชื่อของเพชรบูรณ์เนี่ยนะคะมันคือมะขามอะไรนะคะค่ะแล้วก็อร่อยยังไงคะ
ครับมันมีหลายพันธุ์แล้วก็อร่อยแตกต่างกันความอร่อยยังไงนี่ผมคงพูดไม่ได้นะฮะผมต้องไปเทสต์เองนะฮ
ะ
แต่มันมีพันธุ์เช่นพันธุ์ทองประกายทองประกายแสบอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีอีกหลายวันผมจำไม่ได้แต่ว่ามันจะมีหน้าของมันก็คือเดือนมกราคมกุมภานะฮะในช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีมะขามหวานออกมามากแต่ในช่วงนี้ก็คงจะมีบ้างแต่ว่ารสชาติคงจะไม่หวานเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็อยากจะแนะนำนะฮะของฝากของเพชรบูรณ์ก็เป็นพวกมะขามหวานนี่แหละครับ
ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.จุลพงษ์สารนาคนะคะท่านผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกเป็นอย่างมากนะคะขอบพระคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ช่วงกินเพื่อสุขภาพ
สำหรับของดีนะคะของเมืองหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่ในวันนี้อยากจะแนะนำก็คือขนมจีนหล่มเก่าค่ะขนมจีนหล่มเก่านี้นะคะก็เป็นภูมิปัญญาขนมจีนที่มีความเป็นมาจากวัฒนธรรมการกินของคนในท้องถิ่นที่นิยมบริโภคอาหารที่ได้จากธรรมชาตินะคะ ชาวอำเภอหล่มเก่าได้คิดค้นใช้การทำขนมจีนที่มีสูตรการทำขนมจีนเป็นสูตรเฉพาะเป็นภูมิปัญญาที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมและนามธรรมองค์ความรู้ในการทำขนมจีนหล่มเก่าได้รับการสั่งสมถ่ายทอดจากบรรพบุรุษได้แก่การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำขนมจีนวิธีการทำแป้งขนมจีนวิธีการโรยเส้นวิธีการจับเส้นขนมจีนสูตรและวิธีการทำน้ำยาขนมจีนแล้วก็การนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและเพิ่มสีสันการจัดจำหน่ายและการกำหนดราคามีลักษณะเฉพาะนะคะซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปปัจจุบันได้มีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาผสมผสานในการทำแป้งขนมจีนโดยใช้ผักผลไม้ที่เป็นพืชสมุนไพรอยู่ในท้องถิ่นนำมาแปรรูปผสมกับแป้งขาวเพื่อให้แป้งขนมจีนมีสีสันสวยงามน่ารับประทานและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการนะคะอย่างเช่นฟักทองก็จะให้เส้นสีเหลืองนะคะแครอทให้สีส้มดอกอัญชันก็จะให้เส้นสีม่วงแตงโมให้เส้นสีโอรสนะคะแล้วก็ใบเตยก็จะให้เส้นสีเขียวแก้วมังกรก็จะให้เส้นสีชมพูแล้วก็ข้าวกล้องนะคะก็จะให้เส้นขนมจีนนั้นเป็นสีน้ำตาลส่วนน้ำแกงที่นำมารับประทานกับขนมจีนนั้นก็จะเป็นน้ำยาป่าน้ำยาปลาร้าและน้ำพริกนะคะส่วนผักที่ใช้รับประทานกับขนมจีนก็จะมีทั้งผักสดผักลวกผักดองซึ่งปลูกกันเองในท้องถิ่นนะคะแล้วก็เติมกันได้ตามใจชอบผักสดก็เช่นถั่วงอกถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีหัวปลีใบสะระแหน่ใบแมงลักผักชีราวใบโหระพายอดกระถินผักลวกก็จะเป็นผักก้านจองผักบุ้งถั่วงอกถั่วฝักยาวกะหล่ำปลีส่วนผักดองก็จะเป็นผักกาดดองเห็นไหมคะอาหารของชาวเพชรบูรณ์น่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยจริงไหมคะ
ช่วงช่างคิดช่างทำ
ค่ะเมื่อก่อนนะคะขนมจีนของชาวอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นก็จะมีลักษณะของการจับหัวขนมจีนเหมือนกับขนมจีนท้องถิ่นทั่วไปนะคะคือจับเป็นหัวใหญ่ขนาดเท่าฝ่ามือต่อมาชาวอำเภอหล่มเก่านี่เขาได้คิดค้นทำเส้นขนมจีนให้มีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะเพื่อให้สะดวกในการรับประทานได้ปรับเปลี่ยนมาทำเป็นก้อนเล็กๆขนาดพอคำพอดีคำเนี่ยนะคะมีลักษณะคล้ายขยุ่มขนมจีนเนี่ยก็ทำปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะก็สามารถที่จะบอกได้ถึงลักษณะเป็นข้อๆดังนี้นะคะที่เขารู้จักคิดค้นนะคะข้อที่หนึ่งก็คือเมื่อก่อนเนี่ยการทำเส้นขนมจีนก็จะทำเป็นเส้นสีขาวเท่านั้นแต่ในปัจจุบันก็นิยมการรับประทานสมุนไพรแล้วก็ใช้สมุนไพรมาปรุงแต่งอาหารกันมากจึงได้นำเอาสมุนไพรในท้องถิ่นเนี่ยมาใช้ในการทำเส้นขนมจีนนะคะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็เกิดสีสันสวยงามน่ารับประทานเช่นดอกอัญชันใบเตยฟักทองแครอทข้าวกล้องนะคะอันที่สองก็คือเมื่อก่อนเนี่ยใช้ครกตำเนื้อปลานะคะแล้วก็เครื่องปรุงในการทำน้ำยาขนมจีนเนี่ยแต่ในปัจจุบันก็ได้ใช้เครื่องปั่นเป็นเครื่องทุ่นแรงเพื่อความรวดเร็วประหยัดแรงงานแล้วก็ทันต่อการจำหน่ายนะคะในข้อที่สามก็คือเมื่อก่อนใช้เตาฟืนเพียงอย่างเดียวในการต้มน้ำเพื่อใช้ในการโรยเส้นขนมจีนแต่ในปัจจุบันบางร้านก็ได้นำออโต้แก๊สมาใช้ในการต้มน้ำเพื่อใช้ในการโรยเส้นแทนการใช้เตาฟืนนะคะอันข้อที่สี่นะคะทำอาหารอื่นประกอบกับการรับประทานขนมจีนนอกเหนือจากเครื่องเคียงที่เป็นประเภทผักแล้วนะคะก็ยังมีนำลูกชิ้นปลาลวกลูกชิ้นปิ้งหมูย่างไข่ต้มเนื้อปลาดุกต้มเป็นท่อนๆเนี่ยมาเป็นรับประทานกับขนมจีนนะคะข้อที่ห้านะคะในเรื่องของการจัดจำหน่ายแล้วก็การกำหนดราคาเนี่ยมีการจำหน่ายทั้งที่รับประทานในร้านแล้วก็ซื้อกลับบ้านรับประทานในร้านนั้นก็มีการจำหน่ายเป็นจานละ20บาทบ้างแล้วก็เป็นชุดใหญ่ก็ราคา50บาทชุดเล็กก็ราคา30บาท1ชุดก็จะมีขนมจีนมีน้ำยาทั้ง4อย่างนะคะมีผักสดผักลวกแล้วก็ผักดองส่วนอาหารอื่นประกอบที่จัดวางไว้ก็จะคิดราคาที่ต่างหากนะคะเพิ่มเติมหากซื้อกลับบ้านก็จะจำหน่ายเป็นชุดๆในราคาที่เหมือนกับรับประทานในร้านนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดค้นของชาวลมเก่านะคะก็ทำให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์เฉพาะของขนมจีนลมเก่านะคะก็คือจับเส้นเป็นก้อนขนาดพอดีคำเนี่ยค่ะแล้วก็นำสมุนไพรมาใช้เป็นสมุนไพรที่ใช้ในท้องถิ่นการโรยเส้นขนมจีน ก็จะเป็นขนมจีนเส้นสดใหม่ๆก็คือทำไปแล้วก็กินไปนะคะเครื่องเคียงก็มีทั้งผักสดแล้วก็มีทั้งหมูปิ้งลูกชิ้นลวกอะไรมาทานด้วยกันนะคะก็อันนี้ถือว่าเขาค้นคว้าขึ้นมานะคะข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับขนมจีนลมเก่านะคะเราก็ได้ข้อมูลค้นคว้าขออ้างอิงมาจากหนังสือในเรื่องอาหารท้องถิ่นที่ได้จากการนำเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทำเป็นอาหารของวลัยและคณะนะคะปี2535อีกอันนึงนะคะก็คือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดเพชรบูรณ์ปี2552ค่ะ
ท่านผู้ฟังคะรายการท่องไปกับมสท.นะคะได้ข้อมูลดีๆที่นำมาฝากในวันนี้จาก www.tourpetcherbun.com ค้นคืนเมื่อวันที่8ตุลาคม2555และข้อมูลดีๆที่ได้จากคุณจุณพงษ์สารนาคผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลกนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันพัชราอินคณินันท์และ
ดิฉันชนิดาพิทักษ์สุริ
สวัสดีค่ะ